B. In the following exercise, repeat each Latin sentence changing the direct object from singular to plural. This means that any adjective modifying the direct object must also be made plural.
Puellam spectas. Puellas spectas.
Equum spectas. Equos spectas.
Insulam spectas. Insulas spectas.
Puella agricolam spectat. Puella agricolas spectat.
Agricolam puellae amant. Agricolas puellae amant.
Amamus puellam. Amamus puellas.
Longam viam parant. Longas vias parant.
Equum non portant. Equos non portant.
Equi carum portant. Equi caros portant.
Carum non porto. Carros non porto.
Magnus equus servum amat. Magnus equus servos amat.
Servum puella laudat. Servos puella laudat.
Novum carum amas? Novos caros amas?
Pratis viam bonam? Pratis vias bonas?
Puellam agricola amat. Puellas agricola amat.
Longam viam non amo. Longas vias non amo.
Servum bonum laudamus. Servos bonos laudamus.
Viam spectat agricola. Vias spectat agricola.
Duram vitam non amant. Duras vitas non amant.
Multi equi carum portant. Multi equi carros portant.
End of exercise.